Bizkaiko ekainako eta sortziko koordinakundeak gaurkoan ekainako eta sortzira begira jarri da. Manifestazioa aurkeztu eta ekainako eta bederatzean antolatu dituzten jardunaldiak aurkeztu dituzte. Begira da atzera bota nahi izan dute. 40. Urte urrena beteko du Bilbon lehenengo manifestazioa egin zela ekainako eta sortzian. Horregatik aurtengo manifestazioa Zabalburutik abiatuko da. Eta gaurkoan aurtengoan emakumeak LGTBI aktivismoan izan dituzte gogoan. Emakume bisexual, lesbiana eta transek LGTBI plus kolektiboen barruko militantzian egin duten ibilbide historikoa ere izan dute ardatz. Euskal Herrian, hain zuzen ere, LGTB plus mugimenduaren ikusgarritasunan, 40 urtetan zehar kolektiboen presentzia eta horien aldarrikapen politikoak kalera ateratzea. Kolektiboaren eskubideen aldarrikapena eta defentsa. Gogora ekarri dute 1968an lehenengo sexu askapenerako manifestazioa egin zela Bilbon. Eta urte horretan epaile fastinsten depurazioa aldarrikatu zutela. Urte guzti hauetan bestelako aldarrikapenen batzuk izan dira kalean. Esaterako lesbianen askapena, lesbiana naiz, lesbiana gustatzen zaidalako eta nahi dudalako. Edota kartzelaren abolizioa besteak beste. Baina aurtengoan kolektiboaren emakume guztiak azpimarratu eta ikusarazi nahi izan dituzte. Denbora guzti honetan egin duten lana aitortu eta eskertuz.
Hala ere, ezin dugu ahaztu oraindik aurrean dugun lan handia. Lesbofobia, bifobia eta transmisoginia gaur egun indarkeri nagusi eta bortitzak dira esparru instituzionaletan, familiartekoan, interpertsonalean eta baita espazio feminista askoren barruan ere, eta baita LGTB plus mugimenduan ere. Gaur egun patriarkatuak zapaldutako eta zizarauak eta heteroarauak zeharkatutako inorez da idarkeriaz kanpo bizi.
Trans emakumei buruz ari gara hitz egiten. Mundu okzidentalean LGTB mugimenduaren amak izan direnak. Kasu askotan eraso bortitzenen sedea izan direnak, batez ere arrazializatutako trans emakumeak. Esparru esmista askotatik kanporatuak emakumeak ez izateaz leporatuta gizon mozorrotuak direla kontsideratuz. Transmisoginiak zigortuta, transfobia eta misoginiaren arteko intersekzioaz ulertu behar ez dugun bortizkeria, baizik eta patriarkatuaren oinarri bat bezala. Gertakari honek berak eraginda trans emakumeak pobrezia, gizarte baztertzea, behartuako lan sexuala, eraso sexuala eta bestelako egoera batzuk pairatzeko erasotzen erraza diren kolektiboa dira.
Emakume lesbianei buruz ari gara hitz egiten. Bai eskutatuak, bai fetizizatuak. Heteropatriarkatuarentzat beren sexu imaginarioarentzako norbatibizatuan baino existitzen ez garenak. Emakume nortasunek urrun gizonekin harreman sexualekin ez izategatik. Behartuta baita ere gizonekin harremantzera. Nahitaezko heterosexualitatearekin batera lesbiana asko gure bizitzaren aldi batzuetan bisexual gizar oker identifikatzera ekartzen gaituena.
Emakume bisexualei buruz ari gara hitz egiten, beste emakumeekiko desira eta harremanak izatera ezkutatuak. Gizarteak gizonekin harreman sexu afektiboak izatekotan baino ez onartutakoak. Heterosexual promiskuo gisa edo ezeztapen fasean dagoen lesbianatzat hartuta, bai gizartearentzako baita LGTB mugimenduaren parte batentzako ere. Gure nortasuna zatitzen da osotasun bakar bat dela ulertu ordez, erdizkakorik eta erdi erakarpenik edo bata ala bestearen ehunekorik gabe.
Gu guztiok borrokan gure eskubide sexual eta ugalketa eskubideengatik ere. Gure osasun sexualaren inguruan ikertzeko arduragabeko ziseteroseksismo medikoaz aspertuta. Ama izan nahi duten lesbianek dituzten oztopoetaz. Hala nola seme alaben erregistroa modu adostu batean sartzerako oztopoetaz aspertuta. Trans emakumeak gure buruak esterilizaziora behartuta ikusteaz aspertuta.
Emakume lesbiana, bisexual eta trans garenok ere, sistema patriarkalari aurre egiteko gaude borrokan. Esfera publiko guztietan emakume gisa ezkutatu gaituena. Kaleak, botere postuak, eskuartze politikoak eta sozialak. Errealitate hau berriro ere LGTB mugimenduan bertan ere islatzen da. Horregaitik mugimenduari eta mugimendua osatzen duten orori deialdia luzatzen diegu horren inguruko hausnarketa egiteko. Botere eta ikusgaitasun postuak nork okupatzen dituen, eta zein errealitate eta berariozkotasun ari diren kanpoan gelditzen. Ondorioz, talde esnistoak zergatik sortu eta beharrezkoak egiten diren euren buruei galdetzen.
Fisetero patriarkatuari aurre egiteko egin behar dugun batasunak ere ulertu behar du guztiok ez dugula ere berean sufritzen. Beste opresio ardatzek ere zeharkatzen gaituztela. Arrazakeria, kapitalismoa, kapazitizismoa ez dira komplementuak. Indartzuki oprimitu edo botere ematen diguten gizarte egutarak dira. Ezberdintasun hauen inguruan bat egin behar dugu, eta gure indarrak lotu. Emakume ahulenen ahotsak entzun daitezen, eta guztiok bozgorailu bihurtuz, cisnormaren kontra, heteronormaren kontra, edo patriarkatuaren kontra borroka dezagun. Gora emakume LGTBon borroka.
Bestetik, mugimendu honen lana eta borroka ez dagoela salgai ere aldarrikatu dute. Eta ekainaren 28ko merkantilizazioa zalatu. Kapitalismoaren aurka egiten dutela ere eta Bilbao Pride jarri dute jomugan. Hona hemen gaurkoan irakurritako testua.
LGTB+ kolektiboaren borroka sistema cisgenero eta heterosexual batek agintzen duen zapailkuntza elkarrekin bizitzagatik sortzen da. Gure borroka indartu egiten da ezberdina den guztia zapaltzen duen gizarte kapitalista honen baitan bizi diren kolektibo baztertuekin borrokatzen dugun bakoitzean.
Urteetan zehar egindako militantzia eta borrokari esker, LGTB kolektiboa etxai izatetik merkatu neoliberal baten interesa izatera pasada. Zeinetan gure eskubide eta askatasunak erabiltzen diren galdera zehatz bati erantzunez. Honengatik, etekin atera dezakegu.
Neoliberalismoak marko kapitalistaren barruan egokia denaren irudia indartzen du. Moldatu eta sistema ziseteropatriarkalaren kategoria normatiboetan banatzen gaitu. Normalizazioaren ikuspegi honek marko honetatik at dauden pertsonen aurka egiten du. Kolektiboaren parte bat onartu eta ikusgarri egiten du, beste bat baztertzen eta ikusezin egiten duen bitartean. Neoliberalismoaren onarpen faltsu honek, noski, ikusezin egiten ditu LGTB+ kolektiboko talde ahulenak. Gure identitateen intersekzionalitatea kontuan hartu gabe.
Arrunta bihurtu da estatu zein instituzio publikoen partetik pinkuosina arma baten moduan erabiltzen ikustea. Itxuraz, jarrera pro-LGTB bat aprobetsatuz, politika genozidak eskutatuz. Aurten, Eurovision Festivalean Israelekin gertatu den moduan, neta irabazlea bihurtu delarik.
Bilbao Pride antolatutako ospakizunak LGTB+ borrokaren merkantilizazioa gurera iritsi delako froga dira. Horrela sustatu bai baitute Bilbao Friendly bat, LGTB+ kontzientzia politikoa duen Bilbao bat, baina pasatu gabe. Guztiak balio du Bilbao mapan kokatzeko, hortzadar koloreko alfombraren azpian erratza pasatzen duten bitartean. E28 koordinakundeak estrategia instituzional eta merkantil hauen arkatu jarrera hartu du.
Ekainaren 28an, osteguna, Zabalburu plazan itxarango zaituztegu, arratsaldeko 8etan. Gorroto diskurtsoen aurka egingo dugu martxa. Gorroto diskurtso hauek sortu ditzaketen ondorioak gaitzetiz. Ondo baitaikigu diskurtso hauek direla orientazio sexual eta genero identitateen aurkako gorroto delituen itzaurre eta oinarri ideologiko. Zatoz oio egitera, borrokara, dantzara, barre egitera eta ozen aldarrikatzera zapaltzen gaituen sistema kapitalista baten aurka borrokatzen dugula. Anitzak gara eta esperientzia oso desberdinak bizi ditugu, baina elkarrekin borrokatzen dugu, guztion onurarako.